As United States keessatti talaalliin farra dhukkuba COVID-19 kennamoo erga jalqabee guyyaa shanaffaa qabatee jira.
Kutaa Las Vegas magaalaa Nevada
hospitaala San Martin jedhamu keessatti narsii ta'uun kan hojjetaa jiran obbo Nugusee Riqituu warra talaalli kana fudhate keessaa tokko. Erga fudhatanii booda haalli ture maali jechuun jaallanneen gaafatteetti.
Erga fudhadhee wantoota itti naga'amne namoonni hundumtuu erga fudhatanii dakiiqa 15 moonitar ta'uu achitti jechaadha. Dakiiqa 15 sana keessatti homaa hin taane taanan ka'ee gara mana isaa deemaa jechaadha. So wantoota itti naga'amne ammammaatti eddaan fudhadhee dhufe naga'amna kiyya jira.
Egaa fakkeenyaaf tallaalimti kamiyyuu yeroo fudhatan dhandhama nama ho'isuunsaa, dhandhama nama caccabsuunsaa, namatti dhageessisa isa kanarraa wanti itti dhaga'ame jira?
Amma maatti wanti natti dhaga'ame wanti tokko iyyuu hin jiru. Bakkumti hojii keenya iyyuu akkatti mijeesse dhiinkee yoo wanta akkasii akka amma nama ho'isu kan nama caccabsu wanta akkasii namatti dhaga'ame jedhanii bakka hojii keenyaa haalli itti mijeessine guyyaa boqonnaa keenyaa akka fudhannu godhani. Fakkeenyaaf namni buliisa dandarbe hojjete buliittaan sana dhufee yoo fudhate yoo qaama dadhabbiin wanti kun dhalate akka gara hospitaala deeman yaalaman kan boqotaniif jecha guyyaa boqonnaa keenyaatti kenname. Anii fi hiriyoonni koo warra wajjin hojjennu kaleessa kamisa ganama baay'een keenya fudhanneerra. Amma ammaatti nu bira rakkinni riipoort ta'een jiru hunduu nagaadha.
Tallaalli kana fudhachuun barbaachisaa akka ta'etti amantu turtanii?
Absolutely. Dhugumatti baay'ee barbaachisaadha. Akkuma hundi keenya beeknu ji'oota salgan darban keessumayyuu warri bakka fayyaa hojjennu kun haala amaa keessa turre jechaadha. Dhufuu talaalli kana fideenillee akka gochuusaa kana baay'eedhuma eeggataa turre. Gaafa dhufanii fudhattu jedhanii nu gaafatanis toleennee galboofne namni hunduu fudhachuu qaba jechuudha manaan.
Obbo Nugusee, kana dura namoota dhukkuba COVID-19 qabaman yaaluu yookaan tajaajiluu fi carraa argataniittu?
Ji'oota salgan darbaniis egaa namoota baay'inaan dhukkubsattoota keenya kan turan namoota COVID-19 qabamanii seeta Nevaadaa magaalaa Las Vegas keessatti haala amaatu ture. Lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii magaalaa kana baay'ee ol ka'ee ture. Keessumayyuu torban arfan darban kana isaan maduwaa tajaajilaa turre jechuun hin danda'ama.
Hin sodaanne attam?
Egaa namni hojiif baay'ee wanti jiru bakka hojiitti of eegna. Amma danda'ametti innaani faayis maaskii jedhamu jira. Isarraan sarjikaal maaskii keewwannaa akkasuma ija keenyallee mataa keenyallee almoos qaama keenya hundumaa akka bargoonee ta'inna. Waan achitti ta'u yoo namoonni si biraa du'an yoo namoonni si biraa qabaman akkaataan namoonni sun itti dhukkubsatan yoo argitu nama sodaachisa. Kanumaafiyyuu talaalliin kun gaafa dhufu fudhachuu qabna inni murteessan.
Egaa lafa tajaajila akkasii keessa ooltanii gara manaatti yeroo galtan yoo ijoollee qabdu ta'ee warra manaas qabdu yoo ta'ee iyyaddooftu?
Baay'ee kan si ajaa'u keessa ani ijoollee sadii qaba ofii kiyyaa mucaan kiyya waan jettu keewwa gaafa fudhani yeroo baay'ee yoo alaagallu duratti yeroo hojiidhaa dhufnu nutti kaatanii nu hammatu gammadanii waliin dabarsina jechaadha. Amma garuu yoo dhufu akka jirutti uffata achitti itti hojjechaa oollee alatti garaajii keessatti gadnee yeroo seenna. Yeroo seenu ijoollee odoon argin dhufannee shaaworii seennee achiin booda isayyuu guyyaa muraasa. Isaan itti hin dhiyaadhu jechaadha. Alaalumaa dhawoon dubbise malee itti hin dhiyaadhu. Keessumaayyuu torban arfan darban jechaadha. Maaskii keewwanneeti kan mana keessa teenyu. Maatii irratti baay'ee dhiibbaa guddaadha kan dhibeen kun fide dhugaa dubbachuudha. Kan akkasaatti waan baasar na godhuun argina dhugaa dubbachuudhaaf.
Egaa amma marsaa duraa fudhataniitu inni taanu yoom?
Marsaa duraa fudhanneerraa inni taanu torban sadii guyyaa 21 booda fudhanna jechaadha. Fuul infeektiif kan ta'u.
Carraa kanaan warra sagantaa kana hordofaa jiru keessumaa biyyooti gama dhihaa keessa warra jiraniif maal gorsitu?
Haalarraa kan deemaa jiru waa hedduudha. Vaaksiniin kun nama sodaachisaan fudhatinaa oduu jedhutu baay'een deemaa jira. Garuu ani akkatti namanu kan dura fudhachuu barbaadeenis kanaasiidha. Fudhadhaan jechuun barbaada. Eenyuma hundumtuu namni keenya waan kanarra sodaachuu hin qabu. Vaaksiniin tokko tokko gadi bahin haalaan ilaalameet teessee eebbaa waan ta'eef. Mana waan nama sodaachisa jiru jedhee yaadu haa ta'uti immoo sodaan kanuma jiruudha. Kunuun nurraa baradhaa inni.
Obbo Nugusee Riqituu deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis baay'ee galatoomaa naannoo keessanitti ulfaadha.